Bab telu. Rasakno, semono gedene sihe Gusti Allah marang kita, nganti kita podo disebut poro putrane Allah, lan kita iki pancen podo dadi poro putrane Allah. Mulane jagat sing olo iki, ora wanuh marang kita, mergo jagat ora wanuh marang panjenengane. Sedulur-sedulurku sing dak tersenani, saiki kita podo dadi putraning Allah. Nanging durung cetha kepriye bakal kaanan kita ing tembe. Ewa semono kita podo ngerti, yen samongso Sang Kristus ngetingal, kita bakal dadi podo karo panjenengane. Awit kita bakal podo ndeleng kaananing panjenengane ing sanyatane. Sok wongo sing duwe pengarep-arep mengkuno ingatase Sang Kristus, podo nucekno awake dhewe supaya podo resiko saka ing dosa. Kaya dene kaanane Sang Kristus sing suci. Wong sing gawe dosa kuwi nerak dawuhing Allah. Awit sing diarani dosa kuwi nerak dawuhing Allah. Kuwi padha ngerti yen rawuhe Sang Kristus kuwi perlu mbirat dosa-dosa ning manungsa. Lan panjenengane piyambak ora tau nglampahi dosa. Mulane sok wongo sing tetunggilan karo Sang Kristus kuwi ora gawe dosa meneh. Lan sok wongo sing tansah gawe dosa kuwi durung weruh lan durung wanuh karo panjenengane. Anak-anakku, kowe aja nganti kena disasarake dening sapa wae. Sapa sing nindakake kersane Gusti Allah kuwi laire saka Allah. Sapa sing tetep nglakoni dosa kuwi laire saka iblis. Awit iblis kuwi nggone gawe dosa wiwit-wiwitan mula. Dene rawuhe putraning Allah ana ing jagat iki perlune nyernakake penggawening iblis mau. Saben wong sing dadi putrane Allah, ora tansah nglakoni dosa, awit wong mau kadunungan sipate Allah piyambak. Lan mergo Allah kuwi ramane, wong mau ora tetep nglakoni dosa. Bedane putraning Allah lan anak iblis kuwi mengkene. Sing sapa ora nglakoni kersane Allah, utawa ora nresnani sedulure, kuwi dudu putraning Allah. Pawarto sing podo kok rungu wiwit-wiwitan mulo, ya kuwi supaya kita podo tersno tinersnan. Ojo kaya Kain sing dadi anak ing iblis, temah mateni sedulure dhewe. Apa sebabe Kain mateni sedulure? Mergo sakabehing penggawene olo, lan penggawene adine becik. Eh para sedulur, ojo podo gumun menawa kuwi disengiti dening wong-wong ing donya. Kita podo ngerti, yen kita wis ora mati meneh, nanging podo urip. Nggon kita ngerti yen mengkono, awit kita podo tresno marang para sedulur kita. Sing sapa ora nresnani sedulure, kuwi isih diwengku dening pati. Sing sapa sengit karo sedulure, kuwi tukang mateni wong. Lan kuwi podo ngerti, yen tukang mateni wong ora kadunungan urip langgeng. Nggon kita sumurup yen Sang Kristus tresno marang kita, ya kuwi mergo Sang Kristus wis ngetohake nyawane kanggo kita. Mulane kita padha kewajiban masrahake nyawa kita kanggo sedulur-sedulur kita. Wong sing duwe bondo kadonyan, mongko weruh sedulure kekurangan, ewa semono ora gelem aweh pitulungan, kepriye bisane wong mau muni yen dheweke tresno marang Gusti Allah. Hei anak-anakku, enggon kita tersno kuwi aja mung ana ing lambe utawa ana ing tembung wae. Nanging padha nresnanono kelawan tulusing ati kinantenan ing penggawe. Mergo kang mengguno mau kita padha sumurup yen kita iki asale saka Gusti Allah. Mulane kita ngadep ing ngarsane Gusti Allah kelawan ati kang tentrem. Yen kita diwelehake dening ati kita, Gusti Allah rak ngluwi ati kita lan nguningani samu barang kabeh. Sedulur-sedulur sing tak tersenani, yen kita ora nganti diwelehake dening ati kita, dadi kita padha bisa sowan ing ngarsane Gusti Allah kelawan ati sing tatak. Lan apa wae sing kita suwun mesti diparingake, mergo kita netepi saking dawuhe sarta nglakoni apa sing ndadekake keparinge. Ana dene dawuhe ya kuwi supaya kita padha percaya marang Gusti Yesus Kristus, putrane sarta padha tresno tinresnano, kaya sing kadhawuhake dening Gusti Kristus marang kita. Wong sing netepi dawuhe Gusti Allah, kuwi tetunggilan karo Gusti Allah, lan Gusti Allah nunggil karo wong mau. Nggon kita padha ngerti yen Gusti Allah nunggil karo kita kuwi mergo roe Allah kang kaparingake marang kita, kuwi sing ngyakinake kita.